Pētot deinstitucionalizācijas virzību, valsts kontrole secināja, ka iecerētie pasākumi kavējas pat par pusotru gadu, kā padarīto revidenti izcēla slēgto institūciju klientu individuālo vajadzību novērtēšanu. Tam iztērēts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Andrija Likova, kas tagad strādā Jelgavas bērnu namā, pati šos plānus šī bērnu nama bērniem reiz veidoja.
Tik izstrādāt gan īstermiņa plāni, gan ilgtermiņa plāni, īstermiņa plāni tika paredzēti pēc projekta noslēguma, tātad 2017. gada pavasarī.
Tie paredzēja nekavējoties bērniem nodrošināt izglītību tuvāk mājām, kā arī dažādu speciālistu, piemēram, bērnu neirologu apmeklējumus. Pēc pusotra gada speciālisti secina, ka lielu daļu pakalpojumu pašvaldība neīsteno.
Pirmkārt, nav finansējumu, otrkārt, nav zināms, kad viņi vispār šie plāni varētu tikt realizēti. Ir apzinātas vajadzības, bet tās vajadzības mēs reāli apmierināt nevaram. Nav iespēja bērniem nodrošināt, piemēram, sākot no Montessori apmācībām, kur tiešām ir liels iespējas attīstīt bērnus, un beidzot ar dažādu citu speciālistu apmeklējumiem.
Jelgavas pašvaldībā radio atbildēja, ka par individuālo plānu izpildi atbildot nevis pašvaldība, bet gan bērnu likumiskā pārstāve bērnu nama direktore Inese Kovaļevska, ar kuru pašvaldības pārstāvēja sarunāt interviju neizdevās. Pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, komentējot Jelgavas gadījumu, piemin, ka pašvaldība būtiski pēdējā gada laikā palielinājusi bērnu nama finanses. Atbilstoši plāniem notiek psihoterapija un iecerēts būvēt arī Montessori apmācību centru. Par problēmām kopumā Rudzīte saka, ka daļēji ieceres atduras pret naudas trūkumu.
Protams, arī finansējuma ļoti liela loma, bet tas arī kā saprioritizē šos te pasākumus. Tur ir visdažādākie šie te pakalpojumi, kas varbūt pat nav pieejami. Ja, tur bija pat dolfīna terapija un šādas lietas, kas arī pat netiek, tā kā Latvijā nav pieejami.
Tā rezultātā 1 000 000 eiro iztērēts dokumentu rakstīšanai un vajadzību apzināšanai, taču to izpildēja naudas nepietiek. Tāpat ne visās pašvaldībās ir nepieciešamie pakalpojumi un ārsti speciālisti. Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs ir dzirdējis Likovas pārmetumus. Tomēr uzsver, pārmetumi esot bez pamata. Vērtēšana bija nepieciešama, lai pēc tās veidot politiku.
Tas nenozīmē, ka izvērtējums ir saistošs tiesiski, ka obligāti uzreiz viņam jābūt nodrošinātam visam. Un tas bija jāsaprot arī izvērtēšanas kontekstā.
Palīdzēt pašvaldībām strateģiski plānot pakalpojumus nedomā, citādi sanāktu, ka valsts pārņemtu pašvaldību uzdevumus. Valsts jau gana palīdzot ar mērķdotācijām, finansiālu atbalstu un arī vīziju par pārmaiņām. Vita Anstrete, Latvijas radio.